Χαίρομαι γιατί ξέρετε οι εκπαιδευτικοί είναι οι άνθρωποι που παίρνουν στα χέρια τους τις τρυφερές έτσι, ψυχές των παιδιών μας και μιλάω ως γονέας και μπορούν πραγματικά να απογειώσουν και να ξεδιπλώσουν όχι μόνο τα ταλέντα που μπορούν να έχουν κάνοντας πράγματα και γνώσεις αλλά και τα ταλέντα της καρδιάς τους και να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι. Οπότε στο πλαίσιο αυτό χαίρομαι πάρα πολύ και που θα έχουμε τη χαρά να σας έχουμε στην πόλη του Βόλου με αυτή την πρωτοβουλία της Ένωσης Χριστιανών Επιστημόνων αλλά και γιατί θα έχουμε και την ευκαιρία να μας μιλήσει για τη νέα ζωή στο χωριό. Χωριό το οποίο πραγματικά σε ό,τι αφορά την ελληνική ύπαιθρο μαραζώνει, ερημώνει. Όλοι μιλούν για ερημοποίηση αυτών των περιοχών. Πόσο δε μάλλον για την απουσία των παιδιών από τα χωριά μας.
Όπως ακριβώς το λέτε, τα παιδιά μας είναι οι αυριανοί ενήλικες, οι άνθρωποι που θα συνεχίσουν αυτή τη χώρα που εμείς και οι προηγούμενοι από εμάς έφτιαξαν προκειμένου έκαναν ή δεν έκαναν κάποια πράγματα προκειμένου να συνεχιστεί η κοινωνία μας μέχρι αύριο. Πράγματι και εγώ είμαι πάρα πολύ περήφανη που θα είμαι σήμερα στο Βόλο μετά την πρόσκληση της Ένωσης Χριστιανών Επιστημόνων να μιλήσουμε για αυτά τα ζητήματα της ερημοποίησης του δημογραφικού, τα σχολεία που κλείνουν, τα παιδιά που μειώνονται αλλά και ταυτόχρονα το γεγονός ότι η εκπαίδευση δεν θα είχε κανένα νόημα εάν δεν ανοίγεται στην κοινωνία. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας και αυτό ουσιαστικά που κάναμε και εμείς στη Φουρνάη Βρυτανίας όταν εγώ πήγα ως δασκάλα και αντιμετώπισα ένα μονοθέσιο σχολείο με τρεις μαθητές που την επόμενη χρονιά είχε δύο και φέτος θα είχε μόνο έναν, ακριβώς το ζήτημα του ότι δεν έχει νόημα να διδάξουμε εξαιρετική ορθογραφία ή προπαίδεια όταν δεν ανοίγουμε τα παιδιά, δεν ανοίγουμε το σχολείο στο πρόβλημα της κοινωνίας. Να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι, να κάνουμε δράση εθελοντισμού, να οργανώσουμε μοντέλα έτσι ώστε να μπορέσουμε να προσελκύσουμε κόσμο, να προσελκύσουμε ανθρώπους που θέλουν να ζήσουν στην επαρχία, να θέλουν να έχουν αυτό το καλύτερο επίπεδο ζωής, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει ένας μηχανισμός κεντρικός που να βοηθάει τις οικογένειες να κάνουν αυτό το όνειρό τους πραγματικότητα και να αναστρέφει, θα λέγαμε, αυτά τα αντικίνητρα που ουσιαστικά έδιωξαν τις οικογένειες πριν κάποια χρόνια από την επαρχία.
Εσείς, κυρία Διαμαντή, ήρθατε αντιμέτωποι με ό,τι αφορά το ταξίδι ενός εκπαιδευτικού να βρεθείτε σε ένα χωριό, όπως μας περιγράφετε, μονοθέσιο. Εκεί γεννήθηκε και η ιδέα του νέα ζωή στο χωριό.
Ακριβώς εκεί γεννήθηκε μαζί με τον πατέρα Κωνσταντίνο, τον εφημέριο της Ενορίας της Φουρνάς, που και εξαιτίας του ρόλου του έχει έτσι ένα σημαντικό λόγο στην κοινωνία, αλλά και ως γονέας έχοντας παιδιά σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, αποφασίσαμε πως κάτι πρέπει να γίνει, καθώς το νηπιαγωγείο έκλεισε, μαθητές δεν υπήρχαν, ο μικρότερος μαθητής ήταν ο μοναδικός που θα πήγαινε στο δημοτικό και όπως καταλαβαίνετε ένα σχολείο έκλεισε, ένα δεύτερο θα έκλεινε σε 1-2 χρόνια ίσως. Mm-hmm. Οπότε κάθε φορά που ένα σχολείο κλείνει, δυστυχώς κλείνει ένα ολόκληρο χωριό. Από εκεί ξεκίνησε αυτή η ιδέα μας και δημιουργήσαμε τη νέα ζωή στο χωριό, η οποία είναι, αν και είναι αστική, μη κερδοσκοπική.
Καλά το λέτε, γιατί εγώ είπα κίνησε πριν, ναι.
Ναι, δεν έχει επιχειρηματική δραστηριότητα, είναι καθαρά κοινωνική πρωτοβουλία. Και ουσιαστικά αποφασίσαμε και σκεφτήκαμε, όπως είναι πάρα πολύ λογικό, ότι μια οικογένεια για να επιστρέψει, να κάνει αυτό το βήμα, να φύγει από το αστικό κέντρο, θα την ενδιέφερε η στέγαση, η εργασία και η βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης. Άρα εμείς ήρθαμε σε επαφή με επιχειρήσεις τοπικές και με τους φορείς γύρω από το χωριό, έτσι ώστε να μπορούμε να εξασφαλίσουμε θέση εργασίας στο γονέα και να το γνωρίζει ποια θα είναι αυτή η θέση και ποιος ο μισθός του και απαιτήσεις πριν ακόμα έρθει στο χωριό. Χαρτογραφήσαμε την περιοχή έτσι ώστε να δούμε τις διαθέσιμες κατοικίες, τα ενίκια και τις συνεργασίες με τους ιδιώτες και βελτιώσαμε τις συνθήκες διαβίωσης δίνοντας κοινωνικές, εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές υπηρεσίες για τα παιδιά δωρεάν, μαθήματα αγγλικών, ελληνικών, φροντιστηριακών, όταν λέω ελληνικών εννοώ φροντιστηριακά,
ναι,
μαθήματα
ναι,
ανησυχητικής
ναι,
διδασκαλίας, ρομποτική, προγράμματα STEM, αθλητική δραστηριότητα, πράγματα τα οποία και ερεθίσματα δεν έχουν τα παιδιά στα χωριά και δυστυχώς δεν εξασφαλίζονται ούτε μέσω του μονοθεσίου σχολείου, το οποίο μέσα από την νομοθεσία του δεν επιτρέπει στα παιδιά καν να διδάσκονται, ας πούμε, την ξένη γλώσσα, τη βασική ξένη γλώσσα των αγγλικών, καθώς περιορίζει το πολύ, νομίζω, μέχρι 5 ώρες για στο σύνολο των τάξεων, όλοι μαζί.
Μια ιδέα λοιπόν που στηρίχθηκε από την Εκκλησία, μια ιδέα που γεννήθηκε από μια εκπαιδευτικό, από εσάς συγκεκριμένα, μια ιδέα που σας οδήγησε στο να συγκαταλέγεστε πλέον ανάμεσα στους 50 κορυφαίους εκπαιδευτικούς παγκοσμίως, ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς που έχουν πάρει αυτή την αναγνώριση και από την UNESCO και από το Varkey Foundation, και βέβαια καταλαβαίνουμε ότι δεν βραβευτήκατε και ξεχωρίσατε μόνο για το παιδαγωγικό σας έργο, αλλά και για το κοινωνικό αποτύπωμα που έχετε αφήσει και την ενσυναίσθηση που επιδεικνύεται, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει ωράριο εργασίας σε όλο αυτό που έχετε δημιουργήσει, και μπράβο σας και συγχαρητήρια.
Όπως ακριβώς το λέτε, ουσιαστικά ο διαγωνισμός αυτός, που είναι μεγάλη μου τιμή να εκπροσωπώ την Ελλάδα σε αυτόν, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού συγκαταλέγεται Ελληνίδα εκπαιδευτικός από δημόσιο και δι' από μονοθέσιο ελληνικό σχολείο, αξιολογούσα ακριβώς αυτό, πώς μπορούμε να ανοίξουμε τους τοίχους της τάξης μας στην κοινωνία, να ανταποκριθούμε στα προβλήματα που υπάρχουν έξω από αυτή και να δείξουμε ότι τα παιδιά εκπαιδεύονται σωστά όταν εκπαιδεύονται ολιστικά. Όταν πέρα από τη γνώση, το ακαδημαϊκό επίπεδο, εκπαιδεύουμε το νου τους, την ενσυναίσθησή τους, την καρδιά τους. Πράγματι είναι μεγάλη μου τιμή, διότι βρίσκομαι ανάμεσα σε μια λίστα με ανθρώπους από όλο τον κόσμο, είτε από πάρα πολύ μεγάλες προηγμένες χώρες με τρομερούς προϋπολογισμούς σχολείων και τρομερά εκπαιδευτικά έργα, είτε από την άλλη πλευρά ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι βρίσκονται σε χώρες του τρίτου κόσμου, σε εμπόλεμες καταστάσεις, όπου το παιδαγωγικό τους έργο εκεί είναι πραγματικά καταπληκτικό, καθώς εκεί δυστυχώς η εκπαίδευση δεν αποτελεί δεδομένο όπως σε εμάς, αλλά καθημερινό αγώνα.
Και βέβαια τους τοίχους όντως όχι απλά τους γκρεμίσατε, όχι απλά τους ανοίξατε, αλλά έφτασατε να περάσετε όχι τα σύνορα της Ευρώπης, αλλά να κάνετε υπερατλαντικό ταξίδι και να συνδεθείτε και με ένα ελληνοορθόδοξο σχολείο στο Μόντρεαλ.
Όπως το λέτε, στο Μόντρεαλ, ελληνοορθόδοξο σχολείο, αλλά και στα σχολεία μας τα ελληνόγλωσσα στο Κογκό, στο Λουμπουμπάσι του Κογκό, που είχαμε τη χαρά να συνεργαζόμαστε πέρυσι, ουσιαστικά έχουμε δημιουργήσει και φέτος έχουμε δημιουργήσει ένα δίκτυο προγραμμάτων εκπαιδευτικών καινοτόμων, τα οποία προσπαθούμε να παρέχουμε στο σχολείο στα παιδιά αυτά που τους λείπουν κάποια ερεθίσματα λόγω της δομής δυστυχώς του συστήματος, έτσι ώστε να ανοίξουν και να καταλάβουν και για τη χώρα μας, για τη θρησκεία μας, για τη γλώσσα μας, πως δεν βρίσκεται μόνο στα στενά αυτά όρια που γνωρίζουμε της πατρίδας μας. Και είμαι πολύ χαρούμενη που μπορούμε αυτό να το κάνουμε πλέον πραγματικότητα και σε άλλα χωριά πέρα από τη Φουρνά, προσπαθώντας να ανταποκριθούμε στην ανάγκη και των άλλων τόπων. Έχουμε ήδη υιοθετήσει τη Ζήτσα Ιωαννίνων και τον επόμενο μήνα και ένα νέο χωριό στη Βιωτία, όπου ανταποκρινόμενοι σε αυτό το δικό τους άγχος, πως τα σχολεία τους κλείνουν, τα παιδιά τους δεν έχουν ερεθίσματα, σιγά σιγά φεύγουν οικογένειες, πηγαίνουμε και εκεί, ξεκινώντας ήδη με στόχο 5 οικογένειες στο κάθε χωριό για το 2026, και ήδη έχουν ξεκινήσει τη μετοίκηση μία οικογένεια στη Ζήτσα και μία οικογένεια στη Βιωτία.
Σε όλο αυτό το πλαίσιο της νέας ζωής στο χωριό υπάρχουν και άλλες δράσεις, τις οποίες βέβαια δεν έχουμε αυτή τη στιγμή την ευκαιρία να αναλύσουμε, αλλά θα αναφερθώ και στο Human Stories, το οποίο είναι σχεδόν το δίκτυο που μόλις μας περιγράψατε, όπου συνδέει και άλλες περιοχές, γιατί ξέρετε και η Θεσσαλία έχει μια απονεμένη ιστορία σχετικά με το δημογραφικό της και τη μείωση των μαθητών από τα σχολεία. Το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό, το ζούμε και το βλέπουμε. Και είναι πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι ακόμα και αυτή η σύνδεση με άλλες χώρες, όπου μπορεί να ζουν Έλληνες εκεί, μπορεί να δημιουργήσει και μία σύνδεση αλληλοβοήθειας με κάποιο τρόπο. Εμείς μοιραζόμαστε τη γνώση από εδώ και εκείνοι ίσως μπορέσουν να υποστηρίξουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Γιατί πρέπει να δοθούν κίνητρα στις ελληνικές οικογένειες να επιστρέψουν στην ελληνική ύπαιθρο.
Και βέβαια να συμπληρώσω εγώ ότι επίσης απαραίτητο είναι να ασχοληθεί και όποιος είναι υπεύθυνος για τις υποδομές, γιατί υπάρχει κόσμος που θέλει να πάει σε χωριά, αλλά άμα οι υποδομές δεν υπάρχουν δεν θα πάει.
Ίσως όμως δεν χρειάζεται.
Υπάρχει κόσμος που θέλει να πάει σε νησιά, ξέρεις, μικρά.
Βέβαια, βέβαια.
Άμα πάθεις τίποτα στο μικρό το νησί όμως, τι θα γίνει?
Ναι. Έτσι, γι' αυτό και εμάς ο ένας πυλώνας μας είναι η βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης. Ναι. Και στόχος μας είναι όσο περνάει.
Αυτό δεν είναι, ναι, και δεν είναι δικό σας να πάρει, δεν μπορείτε να κάνετε εσείς. Είναι θέμα της πολιτείας αυτό. Εκεί πρέπει να τα κάνουμε.
Βεβαίως. Στόχος μας είναι να διεκδικούμε και να αναδεικνύουμε τα προβλήματα αυτά. Διότι αυτά τα προβλήματα πάντοτε υπήρξαν. Το θέμα είναι να βρούμε και τον τρόπο και να ενώσουμε τη φωνή μας να μπορέσουμε να τα διεκδικήσουμε. Γιατί δυστυχώς, όπως ακριβώς το αναφέρετε, οι άνθρωποι αυτοί που ζουν σε αυτά τα μέρη έχουν φυλάξει θερμοπύλες και ιστορικά μέσω των πολέμων και της διατήρησης της γλώσσας μας και στα βουνά και στα νησιά, αλλά και σήμερα που ζουν σε δύσκολες συνθήκες, θεωρώντας πολλές φορές ότι είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας.
Ακριβώς αυτό. Ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η καθημερινότητα σήμερα στα φούρνα.
Η καθημερινότητα έχει αλλάξει πάρα πολύ μέσα από τις νέες οικογένειες που ήρθαν. Δεν αυξήθηκε απλά ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν στο χωριό. Άλλαξε όλη η ροή της ιστορίας. Άνοιξε ένα καινούριο μαγαζί εστίασης από την οικογένεια, την πρώτη οικογένεια που ήρθε. Έτσι εστιατόριο και με γλυκά. Άνοιξε ένα νέο μίνι μάρκετ από τις άλλες οικογένειες. Μία ταβέρνα που θα έκλεινε καθώς έφευγε ο άνθρωπος, δόθηκε σε μία τρίτη οικογένεια για να την δουλέψει. Τα παιδιά είναι συνέχεια έξω στην εκκλησία, στο προαυλικό με τη φασαρία. Τα κάλαντα ήταν πολλά τα Χριστούγεννα. Μέσα από μία επένδυση που κάναμε, καταφέραμε σε συνεργασία με ένα μεγάλο όμιλο αρτοποιείο να ανοίξει ένα αρτοποιείο στη Φουρνά, δίνοντας ζεστό ψωμάκι στο χωριό, αλλά και νέες θέσεις εργασίας. Έγινε ο πρώτος γάμος και η πρώτη βάφτιση μετά από 10 χρόνια. Πραγματικά κάθε μέρα και εμάς μας εκπλήσει περισσότερο πώς οι οικογένειες ανθίζουν εκεί που πραγματικά πηγαίνουν, όταν δεχτούν αυτή την υποστήριξη που τους παρέχουμε και πατήσουν γερά στα πόδια τους.
Τώρα πόσα παιδιά έχει το σχολείο στα Φουρνά?
Το σχολείο το δημοτικό θα είχε 1, τώρα έχει 7. Mm-hmm. Στο σύνολο όμως όλων, ανοίγοντας ξανά τον νηπιαγωγείο και πλασιάζοντας τον αριθμό στο γυμνάσιο και το λύκειο, ουσιαστικά το σύνολο των παιδιών τριπλασιάστηκε. Μάλιστα. Δηλαδή από 9 που ήταν, έχουμε φτάσει στα 27.
Πολύ σημαντικό. Κυρία Διαμαντή, είστε από τους ανθρώπους που νομίζω ότι και οι ακροατές που μας ακούν θα θέλαμε να έχουμε περισσότερο χρόνο να σας να συνομιλήσουμε. Το σημαντικό είναι ότι σήμερα στην πόλη του Βόλου θα είστε προκειμένου να μοιραστείτε αυτή την ιδέα και να την μιμηθούν, να την αντιγράψουν, ας βάλουν όποιο ρήμα θέλουν οι ακροατές που μας ακούν και ανήκουν και στον εκπαιδευτικό χώρο, αλλά όχι μόνο, γιατί όπως είπε και ο Κώστας Ανέστης, οι πολίτες μπορούν να αλλάξουν μέχρι ένα βαθμό τη ζωή και την ποιότητα της ζωής τους. Η πολιτεία όμως και αυτοδιοικητικά, αλλά και σε επίπεδο περιφέρειας, θα πρέπει όντως να ενισχύσει αυτή την πρωτοβουλία την ιδιωτική, την ιδέα νέα ζωή στο χωριό και τη συνεργασία με την Εκκλησία, γιατί αποδεικνύεται ότι όταν οι άνθρωποι συνεργάζονται μπορούν πραγματικά να κάνουν θαύματα.
Έχετε δίκιο και εγώ να πω από την πλευρά μου ότι εμείς είμαστε ανοιχτοί να υποστηρίξουμε οποιοδήποτε χωριό έρθει σε επαφή μαζί μας, ώστε να συζητήσουμε μαζί και να δούμε τις αδυναμίες και τα δυνατά σημεία του τόπου αυτού, καθώς υπάρχει μια λίστα με 150 οικογένειες που αναμένουν να μετοικήσουν στην επαρχία και όπως καταλαβαίνετε ένα χωριό δεν μπορεί να φιλοξενήσει όλες αυτές. Και σίγουρα στο κομμάτι όπως αναφέρεται είναι πολύ σημαντικό να ενεργοποιηθεί η πολιτεία, ξεκινώντας από την τοπική αυτοδιοίκηση μέχρι και την κεντρική κυβέρνηση. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βλέπουμε ότι έχει αρχίσει, έχει ανοίξει αυτός ο δημόσιος διάλογος τον τελευταίο χρόνο και έχουμε ακούσει και τον όρο της ορεινότητας. Όμως είμαστε εδώ να συνεχίσουμε να διεκδικούμε όλοι μαζί κάποια πράγματα που θα έπρεπε να θεωρούνται αυτονόητα για την επαρχία μας.
Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχετε μια πολύ όμορφη δημιουργική χρονιά.
Καλησπέρα.
Κυρία Διαμαντή.
Γεια σας.
Καλά.